gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor programul F243. Ajutându-ne de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, aducem vestea cea bună a mântuirii pe calea undelor tuturor acelora care își iubesc viața îndeajuns, mai ales viața veșnică, pentru a se interesa unde au de gând să-și o petreacă. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 39 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, numai înainte însă de a parcurge episodul următor din viața marelui misionar din Anglia, care s-a născut pe la anii 1860, pe nume Rodney. Din episodul pe care l-am citit cu ocazia lecțiunii precedente, am aflat că el, la vârsta adolescenței, primise pe Domnul Iisus și acum se străduia din răsputeri să meargă la școală să învețe să citească pentru a citi Scriptura. Un alt episod din viața lui, sub titlul Un bun comerciant sau Ce pacoste-i băiatul ăsta? Era de vreme după amiază când Rodney se îndrepta fluierând fericit spre căruța în care locuia. Acolo stătea tatăl său și confecționa cu mâini îndemânatice un umeraș din lemn. S-a uitat mirat la mine. Băiete, așa de vreme ai venit acasă? Da, tată, nu mai am marfă, am vândut toate umerașele. Rodney a băgat mâna în buzunar și a scos mândru banii câștigați. Da, tu ești într-adevăr cel mai bun comerciant din familia noastră. I-a căzut bine lauda tatălui, dar s-a bucurat și mai mult că putea acum să se ducă cu surioara sa Tilly ca să culeagă mure. Încetul cu încetul, cei trei frați mai mari s-au întors și ei de la comerțul ambulant, făcut din casă în casă. Pe drum, Emily cumpărase imediat din banii câștigați cartofi și zarzavat. Tata i-a ajutat la pregătirea mâncării. Ezechiel și Lavinia s-au îngrijit de lemnele pentru foc. Rodney și Tilly s-au întors acasă la timp. Cu farfuriile în mână s-au așezat în jurul focului. Ce bine le-a căzut supa caldă după o zi de muncă. Rodney, de când ai venit acasă? A vrut Ezechiel să afle. Când bătea ora 1 la ceasul din turn, am vândut ultimul umeraș. Ce mai puteam face decât să vin acasă? Atunci Lavinia a suspinat spunând, da, tu totdeauna ai așa de mult noroc, iar eu trebuie să merg cine știe cât până când vând ceva. Am adus iarăși înapoi 8 umerașe și 3 oale. De-abia văd oamenii părul meu lung negru și sacul plin că și închid poarta. Ei, i-a răspuns Rodney, eu dacă nu pot intra prin față, atunci încerc prin spate. Sau atât abat până îmi deschid poarta. Ce pacoste-i băiatul ăsta, a strigat azi o țărancă, nu pot scăpa cu nici un chip de el. Da, stimată doamnă, am spus eu prietenos, aveți dreptate, nu trebuie să scăpați această ocazie nemaipomenită. Am cele mai bune umerașe pe care vi le puteți dori. Ele nu mănâncă, nu beau, nu fac gălăgie, nu vă trezesc noaptea. Ce vreți mai mult de atâta? Și când m-a auzit așa, a uitat de supărare și a început să râdă. În timp ce își aducea portmoneul, i-am povestit că mama a murit și noi trebuie să ajutăm la câștigarea banilor ca să avem ceva de mâncare. Atunci s-a uitat la mine cu milă și mi-a cumpărat 6 umerașe. Trebuie să știm însă că nici lui Rodney nu-i mergea totdeauna strălucit cu vândutul din casă în casă. Într-o zi era deja foarte târziu când a ajuns acasă. Avea pe atunci 10 sau 11 ani. Toți ascultau încordați în timp ce le povestea emoționat următoarele. Azi am avut ghinion. Am bătut la ușa unui polițist. Dacă aș fi știut. Vai, și încă ce polițist era. A vrut să-i arăt carnetul de producător. Și pentru că nu aveam așa ceva, m-a dus la circa de poliție. Acolo m-a învinuit că ofer marfă spre vânzare fără aprobare. Și eu, ca să mă apăr, am zis: domnilor, din păcate este adevărat că n-am autorizație, dar nu mi se dă așa ceva pentru că sunt prea tânăr. Eu fac un comerț cinstit, nu fur și vând numai umerașele pe care le face tatăl meu, ca el și copiii lui să-și câștige cinstit existența. Dacă mi s-ar da o autorizație, tata ar plăti bucuros pentru asta, dar dacă nu mi se dă voie, atunci nu înțeleg de ce sunt împiedicat să-mi câștig și eu cinstit pâinea. Și acest argument părea valabil. Le-a plăcut sinceritatea mea și după ce am plătit o mică amendă, mi-au dat drumul. Ceea ce am remarcat în istoria succesului acestui copil de țigani sunt, aș putea zice, trei aspecte. Unul este insistența cu care bătea la ușa oamenilor ca să-și vândă marfa și nu pleca din fața ușii până nu îi se deschidea. Al doilea este hărnicia care îl caracteriza, pentru că își dădea silințele să umble din casă în casă. Și al treilea este sinceritatea cu care se prezenta tuturor, fie că era vorba să-și vândă marfa, fie că era vorba să se apere în fața poliției. Aceste trei trăsături ale lui s-au dovedit de foarte mare folos și în câștigarea mântuirii, cât și în opera de evanghelizare pe care a dus-o în restul vieții lor. Mântuirea Domnului Iisus, vrem să spunem acum, este adusă tuturor oamenilor. Scriptura este plină de astfel de îndemnuri. Mântuirea aceasta însă îi va fi aflată numai de aceia care dau dovadă, care au aceste trei însușiri ale micului țigănuș Rodney, și anume insistență să boată la poarta mântuirii până când îi se deschide, hărnicie, care înseamnă mai mult sau mai puțin tot același lucru, să-și dea silințele, să nu se lase copleșit de deznădejde, și sinceritate, să meargă înaintea Domnului și să-i spună cinstit tot ce simte, ba încă poate să-i spună cinstit: Doamne, condițiile pe care mi le pui tu mi se par foarte nesuferite și grele, dar uite, am încercat toate metodele din lume și niciuna nu mi-aduce fericirea, așa că sunt gata să le accept și condițiile tale, oricât mi s-ar părea de neplăcute, pentru că tu ai făgăduit fericirea. Cine se apropie în felul acesta de mântuirea lui Dumnezeu, o capătă din plin din partea celuia care pentru așa ceva a adus-o jos pe pământ. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru îndemnul pe care ni-l dai și de data aceasta să ne apropiem și să luăm mântuirea, iar cei care am luat-o, să luăm tot ce ne-ai pregătit în ea, viață din belșug, bucurie de plină și pace care întrece orice pricepere. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu deschiderea ochilor tuturor acelora care n-au primit să o primească, iar acelora care au primit-o să o primească din belșug, să trăiască pentru slava ta și fericirea lor veșnică. Amin. Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 39 din Cartea Faptele Apostol, capitolul 16, care spune că dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și au rugat să părăsească cetatea. Este vorba despre apostolul Pavel și Sila, care, propovăduind cuvântul în cetatea Filipii, au fost închiși. După ce au fost închiși, în timp ce la miezul nopții ei cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și se rugau, Dumnezeu a produs un cutremur mare de pământ care i-a eliberat pe toți cei din închisoare. Directorul închisorii, văzând lucrul acesta, s-a dus și s-a aruncat la picioarele lor, i-a întrebat: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? El a primit mântuirea, a fost botezat el și toată casa lui, după care dregătorii, auzind cele ce s-au întâmplat, au trimis pe niște polițiști de-a lor să scoată afară, pe ascuns, pe Pavel și Sila din temniță. Pavel însă a spus: după ce că noi care suntem romani am căpătat bătaie de la voi în bătaia de joacă tuturor, veniți acum să ne trimiteți afară așa pe ascuns? Nu, nu. Și a spus la polițiști: duceți-le și spuneți-le la judecătorii voștri, la guvernul vostru, să vină ei să ne scoată. Iar aici aflăm că dregătorii au venit ca să-i potolească, este vorba să-i potolească pe Pavel și Sila, i-au scos afară din temniță și de data aceasta i-au rugat frumos, deci nu li s-a mai adresat de la scaunul lor de superioritate, să părăsească cetatea. Dregătorii au venit deci să-i potolească pe apostoli. Se mai întâmplă câteodată și așa ceva. Toate însă au în vedere numai slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui pe pământ. Credincioșii trebuie să știe acest lucru și să se încreadă mai mult în Dumnezeu. În fața cetățenilor cerului se pleacă toți cetățenii pământului. Mi-aduc aminte de împrejurări nu foarte de mult trecute, când erau copiii mici și așa după cum e sistemul social aici în America, părinții nu au voie să-și pedepsească copiii și dacă un părinte îndrăznească să dea cu nuia în copilul lui și a lăsat o urmă pe piele, pentru aceasta poate sfârși în închisoare și îi se ia copilul. Depinde de la caz la caz. Odată ce am auzit copiii mei murmurând între ei și comentând acest aspect, știindu-mă că eu întrebuințam cu dărnicie nuiaua și nu numai nuiaua, după caz și cureaua, le-am făcut cunoscut tocmai adevărul acesta pe care l-am auzit acum și de aceea mi-a venit proaspăt în minte, și anume, cine se teme de Dumnezeu, nu se mai teme de oameni. Așa am spus copiilor mei atunci, fiți liniștiți, nu vă faceți nicio problemă cu privire la aceasta, eu vă voi bate ori de câte ori va fi nevoie, dacă voi îmi veți cere aceasta, și vă voi împărtăși cu dărnicie și bătaia, la fel ca și mâncarea, dacă mi-o cereți, pentru că eu nu am amă teme de legile acestei țări. Deci, încă o dată, cine se teme de legile cerului, nu are a se teme de legile pământului. Însă și împrejurarea aceasta în care apostolului Pavel și Sila au fost rugați frumos de către judecători să părăsească cetatea, este o dovadă elocventă că acești oameni care se temeau de Dumnezeu n-aveau a se teme de cei ai pământului. Psalmul 22 cu versetul 27 spune că toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Iar Psalmul 2 cu versetul 12 scrie, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Ni se arată aici deci că drăgătorii i-au rugat să părăsească cetatea. Pavel și Sila nu s-au împotrivit drăgătorilor, deși ar fi putut să o facă, ci au primit sfatul lor ca să părăsească cetatea, deoarece își încheiaseră slujba aici. Ei n-au silit pe Dumnezeu, care putea să-i apere în continuare, știind că o asemenea lucrare nu aduce rod adevărat pentru slava lui. Evanghelia trebuia vestită în Duhul Păcii, știind vorba spusă de Domnul Iisus în Matei 10:23, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. La versetul următor, versetul 40, ni se face cunoscut că ei, Pavel și Sila, au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. După ce au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat. Iubiți ascultători, închisoarea nu poate să țină pentru totdeauna pe cei credincioși. După ce și-au împlinit lucrul pentru care fuseseră închiși, duși acolo, Dumnezeu răspunde în chip minunat rugăcinilor copiilor săi. Fără îndoială că după ce Pavel poruncise numele Iisus Duhului de ghicire să iasă din roaba care le ieșise înainte, oamenii au crezut că apostolii au vreo putere tainică să scape din închisoare. Poate că din această pricină i-au și pus în butuci, care nu numai că îi țineau pe oameni să nu scape, dar îi și chinuiau. Însă, vedeți, cu tremurul, acest slujitor înspăimântător și nebiruit al lui Dumnezeu a dat cheia de scăpare. Când împrejurările sunt mai deznădăjduite, atunci Dumnezeu este mai aproape. Pavel și Sila, ieșind din temniță, nu s-au grăbit să părăsească cetatea, ci s-au dus întâi să mângâie pe frați. Ei, trimiși, prigoniți pentru Domnul Iisus, au mângâiat pe ceilalți credincioși de care aveau să se despartă, arătându-le ce a făcut Domnul pentru ei și cum i-a scăpat din închisoare. Ce mărturie încurajatoare trebuie să fi fost pentru sufletele mai slabe și ce ușor este să spui numai ceea ce ți-a făcut Dumnezeu. Așa s-a încheiat lucrarea Sfântului Apostol Pavel în cetatea Filipii, prima cetate din Europa în care s-a întemeiat o biserică a Domnului Iisus, afară de aceea din Roma. Biserica din Filipii era o biserică plină de râvnă pentru Mântuitorul, crescând și ca număr și ca nivel duhovnicesc în scurt timp. Versetul ne arată aici că Pavel și Sila au văzut și au mângâiat pe frați. Frații în Hristos Iisus sunt ucenicii lui Hristos. Într-alt loc, despre Sfântul Apostol Pavel se spune și au rămas destul de multă vreme acolo, e vorba de Antiohia, cu ucenicii. Sau, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stărie în credință. A fi creștin înseamnă a fi ucenic al lui Hristos, tânăr sau bătrân, iar ucenicul este așa cum spune însuși Domnul Iisus. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic va fi ca învățătorul lui. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, robul să fie ca domnul lui. Iar la Matei 28 spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și în faptele 11 ni se arată că pentru întâiași dată li s-a dat ucenicilor numele de creștini în Antiohia. Luther scria despre ucenicie ca și cum Domnul Iisus ar vorbi spunând, ucenicia nu este limitată la ceea ce poți înțelege, ea trebuie să depășească înțelegerea. Cufundă-te în apele adânci de dincolo de propria ta înțelegere și te voi ajuta să înțelegi după cum fac. Înțelegerea mea, spunea Luther în continuare ca din partea Domnului Iisus, trece dincolo de a voastră. Avram a plecat din casa tatălui său neștiind unde merge. El s-a încrezut în cunoașterea mea și nu s-a îngrijit de el însuși și astfel a mers pe calea dreaptă, ajungând la sfârșitul călătoriei. Iată, aceasta este calea crucii. Tu nu poți să o găsești singur, așa că trebuie să mă lași pe mine să te conduc ca și cum ai fi orb. De aceea nu tu, nici un alt om, nici o ființă, ci eu sunt cel ce sunt, eu sunt cel ce te învăț prin cuvântul meu scris și prin Duhul meu Sfânt, eu sunt cel care te învăț calea pe care trebuie să mergi. La aceasta te chem și în aceasta trebuie să-mi fii ucenic. Ucenicii sunt mădulare ale trupului lui Hristos, deci o unitate desăvârșită care fac numai ce poruncește capul. Gânduri duhovnicești pe marginea acestuia sunt câteva. Când ieși afară din temniță, atunci poți intra, după voie, în orice casă, poți merge la toți frații din orice parte a pământului. Când însă ești închis într-o temniță, și mai mult ne referim la temnița unei partide religioase, nu poți fi decât cu cei care se află ca și tine acolo în temnița aceea. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Din orice încercare ar ieși, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să caute pe frați ca să-i mângâie și să-i întărească. Credinciosul trebuie să mângâie pe alții, fără să aștepte să fie el însuși mângâiat. Aceasta e chemarea lui pe pământ, prin aceasta numele Domnului Iisus este proslăvit și Evanghelia lui propășește. Cu aceste gânduri ne-am încheiat meditația asupra capitolului 16 a cărții Faptele Apostolilor. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ne ascultați și prin răbdarea pe care o arătați în continuare până la încheierea acestui program, dăm citire în continuare capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, începându-ne meditația noastră cu citirea versetului 1. Așadar, versetul 1 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, spune următoarele. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Slujitorul lui Dumnezeu trece prin toate cetățile pământului, dar nu se oprește decât acolo unde Duhul Sfânt îi arată că poate semăna adevărul mântuirii lui Dumnezeu. Amfipoli înseamnă cetate înconjurată sau cetate asigurată. Din punct de vedere istoric vorbind, cetatea Amfipolis se afla la o depărtare de aproape 50 de kilometri spre miază zi de Filipii, pe un platou minunat înconjurat de păduri. Apolonia, care înseamnă cetatea lui Apollo, se afla mai la sud și era însemnată prin faptul că în ea se găsea mormântul lui Euripide, un poet și filozof grec care a trăit la anii 480 până la 406 înainte de Hristos. Sfântul Apostol Pavel a trecut prin aceste cetăți mergând mai departe spre Tesalonic, unde îl mâna Duhul Sfânt. Tesalonic, care înseamnă biruința supra Tesaliei, era capitala întregii Macedonii, oraș liber, în care totuși se găsea reședința unui proconsul roman. Ca așezare geografică, se afla în capul golfului Termac, de unde și-a luat primul său nume, Termae, pe care mai apoi Casandrul l-a schimbat în Tesalonica după numele soției sale, sora lui Alexandru Macedon. Orașul acesta astăzi se numește Salonic, cu o populație de peste 400.000 de locuitori, este un port însemnat al Greciei la golful Salonic. Față de Filipi, Tesalonicul se află la o distanță de 250 de kilometri spre miază zi. Era un oraș înfloritor pe vremea aceea, unde pe lângă greci și romani se afla o colonie de aproape 20.000 de evrei. Aici și apoi în Berea și Atena, Sfântul Apostol Pavel și tovarășii lui au început o nouă etapă în lucrarea lor de vestire a Evangheliei în anul 52 după Hristos. După aceste prezentări, amintim din nou versetul care ne spune: au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Trebuie să știm bine, Pavel nu căuta sinagoga, ci sufletele din sinagogă. Pe acestea le voia el cu tot din adinsul, pentru ca să le aducă la Hristos și să primească viața veșnică. Așa făcea și Mântuitorul în timpul umblării lui pe pământ. El trecea prin cetăți, dar nu devenea cetățeanul lor. Intra în sinagogi, dar nu se înscria ca membru în registrele lor. Venea la templuri în timpul sărbătorilor iudeilor, dar nu pentru a prăznui sau pentru ca să aducă jertfe, ci ca să vestească Evanghelia mântuirii oamenilor adunați. Iată o întrebare. Pentru ce mergem noi, urmașii lui Hristos, într-un loc sau altul? Pentru ce mergem noi într-o sinagogă sau alta? Pentru ce ne deplasăm într-o localitate sau alta? Dacă nu mergem cu scopul pentru care mergea Domnul Iisus și apostolii săi, trebuie să știți, mersul nostru nu este spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea împărăției sale, ci totul este spre mare pagubă. Dacă nu câștigăm împărăția lui Dumnezeu prin mișcările noastre, atunci cu siguranță pierde. Să ne cercetăm deci adânc, să nu trecem la întâmplare pe pământ. În versetul următor, versetul 2 din capitolul 17, ne se arată că Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. După obiceiul său. Totalitatea obiceiurilor formează caracterul omului. Obiceiuri bune, caracter bun. Obiceiuri rele, caracter rău. Sfântul Apostol Pavel avea obiceiurile Domnului Iisus din Luca 4:16, de aceea avea un caracter luminos. Unul din obiceiuri era și acesta. Oriunde mergea, căuta un loc potrivit ca să semene sămânța Evangheliei, să înalțe pe Domnul Iisus în fața sufletelor. Acesta era singurul lui rost pe pământ. Un înțelept spune despre convingeri că ele, convingerile fără acțiune, sunt ca o teacă fără sabie. Sfântul Apostol Pavel era mereu în acțiune. El și-a înțeles chemarea și o trăia din plin. Oriunde se mișca, întâi căuta locul potrivit pentru împlinirea rostului său pe pământ. Acest foc îl ardea necurmat. Cine zice că este creștin și nu-l arde focul vestirii Domnului Iisus, nu a înțeles încă nici prima literă din alfabetul vieții creștine. Dragul meu, care este rostul tău pe pământ? Ce obiceiuri ai tu când intri într-un loc sau altul? Iată niște întrebări care trebuie să ne preocupe. În continuare, ni se arată că 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Fiecare vorbă pe care o rostești, fratele meu, are un singur izvor, Dumnezeu sau omul, cerul sau pământul, Scriptura sau filozofia, adică înțelepciunea și tradiția omenească, cauza sfântă a lui Dumnezeu sau interesele pământești. Există și interese religioase pământești, să nu uităm. Fiecare vorbă pe care o rostești îndeamnă spre cer sau spre pământ, spre cuvântul scris al lui Dumnezeu sau spre cuvântul omului, spre adevăr sau spre minciună, spre trupul lui Hristos sau spre o grupare oarecare religioasă, duce spre Dumnezeu sau spre om. Fiecare vorbă pe care o rostești este o sămânță a binelui sau a răului, este o sămânță a urii sau a dragostei, este o sămânță a luminii sau a întunericului. Mai curând sau mai târziu, ea își va aduce rodul. Vorba oamenilor prețuiește cât viața lor, spunea înțeleptul Seneca. Apropiindu-ne de încheierea acestui program F243, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, lansăm un apel de cercetare serioasă a fiecăruia din ascultători. Dacă până acum ne-am jucat cu cuvintele noastre și ne-am jucat cu viața noastră, nu avem dreptul, din dragoste pentru noi înșine și pentru veșnicia noastră, să plecăm în continuare în viață fără să ne cercetăm adânc. Pentru ce mergem noi într-un loc sau altul? Ce aduc vorbele noastre? Încotro îndreaptă vorbele noastre? Iată un prilej de adânc de cercetare. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, să înțelegem că vorbele noastre nu pot duce la Dumnezeu dacă nu vin din Dumnezeu, nu pot îndruma oamenii către Scriptură dacă nu sunt inspirate, izvorâte din Scriptură, și nu pot duce la adevăr dacă nu pleacă din adevăr. Domnul Dumnezeu să ne dea harul tuturor să fim născuți din nou din Dumnezeu, să ne îndeletnicim cu cuvântul lui Dumnezeu și cu adevărul, pentru ca vorbele noastre, întreaga noastră atitudine a vieții, să ducă către Dumnezeu, către cuvântul Său și către adevăr, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Când Domnului că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima-n mine, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea-i cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie. Curatura întreagă să-i cânt aș vrea, lui Dumnezeu glorie. Slăviască munții și apele, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, de aceea-i cânt pe vecie, lui Dumnezeu glorie.